me nën Teresën.
Dëgjues të nderuar, vazhdojmë me rubriken tonë radiofonike të përditshme me nën Terezën. Sot duke shfletuar librin Jeta ime përmes ciklit radiofonik me nën Terezën, kushtuar se Lumës Gonxhe Bojagjiut, në emisionin tonë të pestë ndalemi tek një nga temat më interesante që kanë të bëjnë me veprimtarinë e kongregatës së motrave të dashurisë themeluar nga nën Tereza, tek burimet financiare për të cilat po flitet aq shumë, sidomos sot kur mbar bota është në krizë e kur fjala para është në rend të ditës. Nga i vinë kongregatës e motrave të nën Terezës me shtrirjen e mbar botën në vendet e pasura, por më shumë në më të varfrat të ardhurat, pa të cilat nuk mund të mbahet në këmbë kjo strukturë. A u shqetësua ndonjëherë e lumja nën Terezë për paratë? A shqetësohet kongregata saj sot, kur mbar bota është tetë shqetësuar për krizën financiare? Të dëgjojmë çfarë thot e lumja nën Terezë pikërisht për burimet e financimeve.
Ne, misionarët e bamirësisë, marrim mbi vete përgjegjësinë e përdorimit të çdo dhurate që na bëhet sipas ndjetit dhuruesit, domethënë në ndihmë të varfërve më të varfër, të cilëve u shërbejmë, sepse çdo gjë që marrim për ta e kemi. Nuk mund ta dëmtojmë dhuratën e bukur që na ka bërë Zoti, të varfrit më të varfër përmes cilëve i shërbejmë atij me dashuri e përkushtim të madh. Gjëja e fundit për cilën shqetësohemi janë parat, arrin gjithë njën kohën e duhur, na jep vetë Zoti, ne bëjmë punën e ti, e ai mendon për mjetet që na duhet për ta kryer këtë punë. Nëse nuk mendon, do me thonë se nuk e do një punë të tilë, atëherë pse duhet shqetësohemi? Një ditë, drejtuesi e një sipërmarrje të madhe industriale erdhi tek ne për të na dhuruar disa troje në Bombay. E para se të fliste për dhurimin, gjëja e parë që më pyeti ishte: "Nën, mbi çfarë financime mbështesni punën tuaj?" Unë ju përgjigja pyetjes së tij me një pyetje tjetër: "Kush ju dërgoi këtu?" "Nuk e di, ndjeva një lloj nevoje shpirtërore," shpjegoi. E unë: "Bukuri. Edhe njerëz të tjerë kështu si ju vinë na takojnë e na thonë të njëjtën gjë. Ja pra, cili është burimi i financimit ton?"